koreen gidduu galeessa paartii dimokiraatawaa oromoo yookaan ODP marii guyyoota lamaaf geggeessaa ture kamisa darbe xumuree jira. Jajjabinaaf hanqina paartii isaanii mudate irratti dubbachuun murtoo dabarsuun xumuramuusa obbo Addisuu Araggaa itti gaafatamaan waajjira koree giddu galeessa ODP raadiyoo sagalee Ameerikaaf jimaata darbe ibsanii turan. Kutaa lammaffaa gaaffiif deebii kana har'a xumurraa waa'ee nageenya Oromiyaa keessaa mari'attanii turtanii jechuun gaaffii jaallanneen dhiyeessiteef deebii obbo Addisuun kennaniin jalqaba.
Dubbanneerraa nageenyi Oromiyaa akkuma beekamu humni hidhatee bakka adda addaatti socho'u sanas immoo to'achuudhaaf sochiin taasifamaa jiru uummata keenya lixa Oromiyaa akkasumas immoo dhibba Oromiyaa godinaalee Gujii lixaa Booranaa Wallaggaa Arsanii irratti rakkina guddaan deemaa akka jiru hin beekna. Dhimma kana furmaata siyaasaa akka argatuu fi hojii bannaa hojjetaa kan turre keessumaa immoo tarkaanfiin dirree siyaasaa bal'isuudhaaf fudhanne humni siyaasaa kamiyyuu kan Oromoo isa ta'u kan Oromoon alaa agendaa siyaasaa isa tarkaanfachiisuudhaaf dirree siyaasaa bal'aa karaa nagaadhaan karaa bilisa ta'een akka inni tarkaanfatu gochuu labsiiwwan adda addaa irratti labsamee tureetu miseensonni isaanii hooggantoonni isaanii dhabanii turan akka hin saman gochuun qabsoon siyaasa Oromoo qabsoo qawwee qabsoo lolaa qabsoo humnaarraa gara qabsoo nagaatti akka deebi'u yaadamee tarkaanfii qajeelummaadhaan fudhatamedha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo dabalatee humnoota fudhatanii qabsoo sabaa gaggeessaa turan bakka adda addaa turan gara biyyaatti akka deebi'aniif akka paartii keenyaatti sochii haaromsa gadi fageenyaatiin murteessinee gara biyyaatti nagaadhaan akka galan goonee jirra. Gara biyyaatti akka galan qofa osoo hin taane immoo namoonni karaa adda addaatiin qabsoo hidhannoo keessa turan sun akka isaan deebisanii dhaabbatan agendaa sabaatiif gantaa sabaatiif manaa bahanii waan ta'eef akka mootummaatti simannee asitti qabnee kaan hojii dinagdee keessa akka galan kaan qaama nageenyaa keessatti akka ijaaraman kaan immoo karaa adda addaatiin akkaataa fedhii isaaniitiin bobbaasii hojii adda addaa akka argatan godhamee jira. Sochii abbootiin gadhaa jaarsooliin biyyaaf hayyoonni godhaniin akkasuma waraana kana deebisnee qubachiisuudhaaf deebisnee qe'ee itti godhuudhaaf deebisnee jireenya itti godhuudhaaf wanti hojjetame jira. Kunis ta'ee garuu karaa lolaa qofa nu baasa kan jedhu jennu sana qabatee hooggansa lakkoofsisaa hedduu ta'etti guyyaa guyyaatti jalaa wareegamaa jira. Hojjetaa mootummaa irra miidhaan gahaa jira. Baadiyyaa oomisha keessa uummanni bahee galuu qonnaa isaa qotachuu oomisha isaa oomishachuu kan kaanis daldalee jireenya isaa fooyyeetti ce'uudhaa manna gadadoo cimaa keessa galeetti kan inni jiru. Gama mootummaatiinis humna kana to'annoo jala oolchuudhaaf dhimma nageenyaa kana dafanii tasgabbeessanii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii godhamu keessatti gaagaan uummata keenya irra gahaa akka jiru hubatameetu kan jiru. Uummatas hirmaachisnee nageenyi tasgabbiin akka bu'u qaamonni hidhannoodhaan daggala keessatti socho'an ammas karaa nagaatti akka deegan mootummaan gama kanaan uummata karaa hirmaachiseen ammas nageenya buusuu uummata wajjiniin bal'inaan mari'achuu gaagaamaa fi miidhaa uummata irra ga'u sana hanqisuudhaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu cimsee kan itti fufuu akka ta'u kan walii galanii.
Qaamni kamiyyuu uummataaf hin hojjedhaa uummataaf hin dhaabadha jedhu uummanni miidhaan akka irra ga'u gochuun. Irra hin jiru. Maaliifin kana kaasee hidhattoonni gama sanaan jiran mootummaa himatu mootummaan immoo jara himataa uummata kan gidduutti dhumaa jiru kan qeegadhiisee deeme kan rakkataa jiru uummata. Waan garaarraa ka'een waan kana jibbaattaniittu.
Jibbaanneerraa kallattii fi murtoo hawwatiin gadaa dabarsan fudhanneerraa warra karaa nagaatiin galan simanneerraa leenjii barbaachisaa kennineerraa leenjii kennuu qofatu hin taane immoo hojii akka galan. Haala isaanii mijeessuu qabnu hunda mijeessinee akka isaan hawaasatti makaman akka isaan jireenya idileetti deebi'an gochuu dandeenyeerra.
Garuu warruma galeeyyuu dararaa jiru carraa hojii hin laannee fi rakkataa jiru jedhu jarrin.
Lakki kun soba fakkeenyaaf warra Eritiraadhaa galan namoota kumaatamaan lakkaa'aman qaama nageenyaatti akka makaman taasifamee jira. Sana qofa otoo hin taane immoo kallattii dinagdeetiin gurmoofnee socho'uu barbaanna kan jedhu liqiin dhiyaatee fi haalli mijaa'ee fi gara hojiitti galanii jiru. Kan hojii mootummaatti illee makamuudhaaf barbaadu namoota collaa keessa turan keessaa adda ba'anii miidiyaatti ifatti dubbatanii leenjii haaromsaa fudhatanii hojii mootummaatti makamanii kan jiranii. Sana qofa otoo hin taane immoo kan leenjii qaama nageenyaatti makamuuf fedhiitii ulaagaa sana guutan gama sanaan makamanii kan jiranii. Gama mootummaatiin amma humni danda'u achi keessatti hanqinoonnoo jiraatan hanqina sana ilaallee ammas sirreessuu hin dandeenya. Qaamni kun qaamuma keenya saba keenya uummata keenya lammii keenya isaanii hin gannee ofirraa dhiibnee ija jibbaatiin ilaallee tarkaanfachuu hin dandeenyu. Kanarraa kaanee waan gochuu dandeenyu hunda jibbaanneetu kan jiru jedhamee akka keenyatti. Dubbii Sudaan Kibbaa keessatti ka'aa jiru hooggansa keenyatu sirreessaa jira. Dubbii Itoophiyaa fi Eritiraa gidduu jiru nuti hiikee jira. Keenya hiikachuu dadhabnee nuti mee teenyee mariannee furmaati akka dhufu takkaa dinnee hin beeknu karaa gumee abbootii gadaaf hayyootaaf kallattii kaame sana fudhannee hojiirra oolchaati kan turre gama keenyaan waan dandeenyu hunda ijibbaanneerra jechuudha.
wanti xiqqo namaan gallee biyya ala nagaa dhibee deebisaa biyyoota walitti araarsa. Biyya keessaa garuu kanaayyuu kan Oromiyaa hiikuu dadhabuun xiqqoo sammuu nama waan hin fudhannedha. Gara qabxii biraatti hin darba. Finfinneen magaalaa galma mootummaa Oromiyaa ta'uu ishee irratti wanti haasa'ame jira?
Ajandaan adda dhimma kana irratti keessaa
jiru. Qabxii kan biraa naa hafa jettan itti fufaa.
Paartiin keenya ODP'n gaaffiin uummata Oromoo gara injifannootti akka deemu keessumaa haaromsa gadi fageenyaatiin asitti eeggatan lamaan darbe keessatti karaa adda ta'een socho'aa tureera. Tarkaanfiiwwanii fi sochiiwwan riifoormii paartiin keenya gaggeessaa jiru guutummaa guutuutti bu'aawwan qabatamaaf lakkaa'amuu danda'u kan uummatni Oromoo uummanni biyya kanaas ragaa bahetti lafa qabataa jira. Kanaafuu kallattiiwwan paartiin keenya taa'u ejjennoowwan paartiin keenya qabatu wanti kun karaa burjaajii fi shakkii nama keessa galaa jiru osoo hin taane jalqabni isaaf xumurri isaa dantaa fi faayidaa saba keenyaa mirkaneessuu akka ta'e uummanni keenya nu hubate dhimmoota ifan taaneef irratti immoo teenyee ilaalcha ilaaleedhaan mareennee gara fuulduraatti akka tarkaan kennuu kan jedhu kaasa yeroo dhufu yeroo badhaadhinaa yeroo milki yeroo nageenyaa akka ta'u yeroo kamiyyuu caalatti uummata keenya tajaajiluudhaa fi qophaa'aa ta'uu keenya gaaffiiwwan uummanni keenya qabu dhaggeeffannee rakkoowwan amma yeroodhaaf keessa jirus rakkoo yerooti uummata keenya wajjiniin harka wal qabannee furmaata godhuudhaaf qophaa'aa ta'uu keenya ibsaa. Kanaaf uummanni ajandaawwan riifoormii galma gahiinsa kallattiiwwan koree giddu galeessa paartii keenyaatiin kaa'ameef akkuma kanaan dura karaa barataniin akka nuti ibsu kan jedhu.
Obbo Addisuu Araggaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Haati si galatoomu jaalladhu fayyadamu.